Jura Cibuļa kolekcija ir milzīga un ļoti interesanta, bet viņš pats ir gluži kā staigājoša enciklopēdija savās dziļajās zināšanās par ābecēm. Pēc viņa pārliecības tieši ābece vislabāk atklāja katras tautas valodu un līdz ar to arī domāšanas veidu.
Tā kā es esmu pēc aicinājuma un diplomas skolotājs un mana pirmā un galvenā tāda interesa aizraušanās ir valodas, tad ābece ir tā, kas apvieno skolu un valodu. Un īstenībā es krāju valodas. Un ābeces ir vienīgais veids, kā var krāt valodas.
Jura Cibuļa unikālā kolekcija regulāri tiek rādīta izstādēs, un uz Nacionālo bibliotēku viņš galvenokārt atvedis tieši 20. Gadsimtā izdotās dažādu tautu ābeces.
Latgaliešu kalmiku, puštu no Pakistānas, Kanada valoda no Indijas, kazahu, no Sindzeņas Uiguru autonomā apgabala Ķīnā.
Kolekcija iepazīstina arī ar tautām, par kurām zinām ļoti maz, un ir interesanti salīdzināt šajās ābecēs izmantotos tēlus, simbolus un rakstības veidus ar mūsu izdevumos redzamajiem. Ābeces Juris Cibuļš galvenokārt iegūst maiņas ceļā ar citiem kolekcionāriem, taču nevienmēr viss norit ļoti raiti. Padomju gados neviena vien ābece, kas nākusi no kapitalistiskajām valstīm, konfiscēta, taču Jurim Cibuļam vienmēr bijusi liela izmanība to tomēr iegūt.
Teiksim, sūtīja no Šveices ābeces ivritā no Izraēlas. Maskavas muita konfiscēja. Protams, pie šīs ābeces mēs tikām ļoti veikli. No Šveices tas pats cilvēks izsūtīja tādu pašu ābeci, tikai tur, kur rakstīts ābeci ivritā valoda, mēs viņu pierakstījām ābeci arābu valoda. Un tā kā tajā laikā PSRS ar arābu valstīm bija labas attiecības, un muitnieki neatšķirēja ivritā arābu valodas, es viņu saņēmu. Teiksim, viens austrijas kolekcionārs, kur es mainos, viņš tā izzemē agrāk ābeces dabūt. Viņš gājas bibliotēku, ābeces norakstīja, kā pazaudētu, iede bibliotēkā arī neilona zeķes, viņa atdeva.
Arī šobrīd Juris Cibuļs ir kādas ābeces medībās. Tā ir portugāļu ābece luterāņiem izdota Brazīlijā, kuru var iegūt tikai uzrādot iesniegumu no luterāņu draudzes, ka cilvēks pieder tieši šai konfesijai. Jurim Cibuļam šādas apliecības nav, bet viņš jau izdomājis veidu, kā pie šīs ābeces tomēr tikt. Vaicāts, kā viņā radās šī aizrautība tieši ar ābecēm, kolekcionārs atbild.
Vitā žurnāls Zvaigzne. Tur bija tāda rubrika no visas pasaules. Un tur bija rakstīts, kāds dīvainis no Polijas krāj ābeces. Ar to arī sākās.
Kolekcionārs uzsver, ka ābeces ir arī ļoti trāpīgi laika, politisko iekārtu un dažādu ideoloģiju spoguļi. Politisko līderu attēli gan uz ābeces svāka sastopami ļoti reti, izņemot turkmēņu ābeces, kur prezidenta bildi rotā ikvienas ābeces svāku. Latvijā viens no raksturīgākajiem tēliem, kas ievada ābeci, ir, protams, gailis.
Tas jautājums ir interesants un parasti nevar iedomāties, kāpēc, teiksim, uz latviešu ābecim ir gailis, bet uz latgaliešu lietviešu tas nav iedomājams. Gailis tas ir luterānisma simbols, teiksim, Rīgā ir baznīcas, kur ir gailis. Latgalē tādu lietu nevienu baznīcu neatradīsiet. Tad gailis ir uz latviešu, igauņu, zviedru, norvēģu, vepsu, somu, bet tas tikai bija tāpēc, ka pirmās ābeces tika veidotas pēc vārds ābecu paraugam, vārdsieši luterāņi.
Ir arī gadījumi, kad kolekcionārs norāda kādas nepareizības, kas ieviesušās ābeces veidolā, tā tas bijis arī ar Taimiras pusalā dzīvojošās ganasanu tautas ābeci.
Jaunā ganasana ābeci uz skolu dodas ganasana zēns Ziemeļbrīļa mugurā. Es zvanīju redaktorei uz Sankt Pēterburgu, nu ja krieska atbildēja, oi, pozna zem iecila, oi, pārāk vēlu pamanīju, jo ganasani uz Ziemeļbrīļiem nejāja. Jā, ņenci, un tur, teiksim, citas tautas, bet tas vienkārši mākslinieks to nav zinājis, viņš ir zīmējis pēc sava parauga.
Jura Cibuļa ābeču kolekcijas izstāde sākums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs apskatāma līdz 16. novembrim. 8. oktobrī kolekcionārs bibliotēkā uzstāsies ar lekciju daloties savās ļoti plašajās zināšanās par ābecēm. Baiba Kušče, Latvijas radio.